balasai.
Šetanje. Nastupite u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 6 minuta. Dobar dan vam želim. Slušati i dalje talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U Beogradu 7 stepeni. Meteorolozi najavljuju danas najvišu dnevnu 14. A vreme je i da najavimo čemu danas u predizbornom programu govorimo. Jedno od pitanja, da li i kako je borba za vlast postala jača od ideologije i zašto stručnjaci sve više ocenjuju da je ova izborna kampanja pokazala da svako može sa svakim. O razlozima cepanja Demokratske stranke, o tome kako se Srpski pokret obnove našao na listi trenutno najveće stranke, šta bi za obe stranke bio dobar izborni rezultat i zašto su propustili šansu da ispune ranije data obećanja. Koliko će voditi od 17. marta računa o tome da se poboljša ekonomska situacija u zemlji. O tome danas sa mojim današnjim gostima. To su Dušan Petrović, predsednik stranke Zajedno za Srbiju, koja je na listi sa Novom demokratskom strankom Boris Tadić, i Aleksandar Čotrić, potpredsednik Srpskog pokreta obnove, na listi Aleksandar Vučić, budućnost u koju verujemo. Ostanite uz nas.
Quand j'étais petite, je me taisais comme une fleur. J'adorais les mythes, mais tous ces mots m'en faisaient peur. J'adore mon poisson rouge, il m'apaise jour et nuit. J'aime mon jardin de roses, l'odeur me rend heureuse. C'est le silence qui me parle, comme si c'était Charles. Quand on fait l'amour, il n'y a pas de discours. Quand on fait l'amour, il n'y a pas de discours. Quand on fait l'amour. La vie passe vite sans qu'on s'aperçoive. Je dépasse les limites, mais je ne parle toujours pas. Je préfère les rites qui contiennent que des gestes.
Izbori 2014.
predizborni program.
11 je časova i 10 minuta. Najavila se na početku Dušan Petrović, predsjednik stranke Zajedno za Srbiju, koja je na listi s Novom demokratskom strankom Boris Tadić i Aleksandra Čotrić, potpredsjednik Srpskog pokreta obnove na listi Aleksandar Vučić, budućnost u koju verujemo. Dobar dan, dobrodošli. Zanimljivo je, dok smo slušali muziku, konstatovali ste, prosto imam potrebu i to da kažem, čini mi se da ta rečenica mnogo govori, a to je da se dugo niste vidjeli.
Vidjeli smo se u Skupštini, nego nismo zajedno nastupali niti u medijima, niti na tribinama, ali evo, ovo je dokaz da Radio Beograd spaja ljude.
A gde vas razdvaja? Šta vas spaja? Gospodine Petroviću, šta vas sada spaja sa gospodinom Čotrićem, odnosno sa Srpskim pokretom obnove, osim Srđana Srećkovića i Sanja Čeković, koji su prešli kod vas? Kažu, oni su izvorni SPO.
Nalazimo se u predizbornoj kampanji, tako da mi ovde sada govorimo o tome šta su naši programi, se obraćamo građanima Srbije. Sa Srpskim pokretom obnove sam, evo sad već decenijama, imao različite vrste političkih odnosa i u gradu u kojem se ja nalazim i živim, u Šapcu, i danas je Srpski pokret obnove u koaliciji sad je Zajedno za Srbiju, ranije je bilo sa Demokratskom strankom, kao što smo sada na suprotnim stranama, zbog toga što na različit način vidimo kako bi Srbija trebalo pre svega ekonomski da se razvija, koliko ja mogu da vidim. U svakom slučaju o tome ćemo govoriti danas.
Šta vi kažete, gospodine Čotriću?
Pa evo, ja pre svega moram da kažem da poštujem gospodina Petrovića zbog dugogodišnje opozicione zajedničke borbe. Mi smo u Šapcu praktično delili prostorije Srpski pokret obnove i Demokratska stranka. Ja posebno cenim kod njega gest kada je Demokratska stranka bila odlučila 1997. godine da bojkotuje parlamentarne izbore, da on nije sproveo tu odluku stranačke centrale, nego bio vrlo korektan prema Srpskom pokretu obnove koji je učestvovao na tim izborima, ali normalno da se politički razlikujemo, ne mrzimo se, imamo različite poglede na neka bitna pitanja, ali mislim da se i oko nekih suštinskih stvari, kao što je opredeljenje Srbije za Evropu, slažemo i mislim da nam je u suštini isti cilj, ali različiti putevi do njega vode.
A koji put vodi Srpski pokret obnove? Preko Aleksandra Vučića, otkud vi na toj listi?
Ovako, dakle...
Mislim, da li ste vi uopšte opozicija? Mislim da je na početku ovog razgovora veoma bitno i uvek vaše kolege, dakle političare koji su sad u predizbornoj kampanji, prosto pokušavam da dobijem odgovor od njih za koga građani zapravo glasaju, jer se sve rascepilo, svi ste se izmešali i, kao što rekoh, svako sa svakim može. Pa ajde da se vratimo otkud na...
A ne bih se složio da može svako sa svakim. Ima mnogo stranaka na političkoj sceni sa kojima, recimo, Srpski pokret obnove nikada ne bi bio u koaliciji. A zbog čega smo sa Srpskom naprednom strankom, mislim da je to sasvim logično bilo rešenje, zato što smo i SNS i mi nacionalne stranke, stranke desnog centra, evropskog opredeljenja, odlučene da se u Srbiji vodi borba protiv negativnosti, da se Srbija korenito i sveobuhvatno reformiše.
Pa ja sam sigurna da bi vama sada rekli i gospodin Petrović i bilo ko da su ovo neke zajedničke teme.
Mislim da je i dobro ako imamo što više zajedničkih tema da postignemo jedan širok konsenzus oko osnovnih stvari. Naravno da ima mnogo pitanja oko kojih se razlikujemo i pričat ćemo o njima, ali u nekim najbitnijim, tim magistralnim pitanjima, mislim da je dobro da postoji saglasnost, i ne samo između vodećih političkih stranaka, nego i u nevladinom sektoru, u medijima, uopšte u javnosti Srbije, a to je, znači, svest da je Srbije mesto u Evropskoj uniji, da se moramo izboriti protiv pošasti zvane kriminal i da moramo ubrzano državu da reformišemo, pre svega u oblasti privrede.
Da li možete da se setite od 90. godine? Rekli ste s kim nikako ne bi bili. A s kim od 90. do 2014. niste zapravo bili? Kao Srpski pokret obnove.
Ima, dakle, stranaka izrazitog antievropskog opredeljenja, da ih sada ne pominjem, ali jasno je koje su to stranke. Dakle, sa takvima nikada ne bismo mogli...
Ali zar ovo nije zaokret? 90. sa Vojislavom Šešeljem osniva se SPO. Zatim s Đinđićem Pešićem organizujete proteste. Zatim Vuk Drašković ulazi u saveznu vladu s Miloševićem. Pravi se koalicija s Veljom Ilićem, pa je tu Čanak, sve sam zapisala, pa Koštunica, pa Tadić, pa Čeda Jovanović i sad stižemo do Vučića.
Da, ali mi se nikada nismo odricali svog programa, znači to možete također da proverite. Bitno je ono zašto smo se mi u okviru tih koalicija zalagali. Dakle, Srpski pokret obnove je upravo se sa Šešeljem i razišao po tom pitanju rata ili mira, njegovog zalaganja za nasilnu promjenu granica, za etničko čišćenje. Dakle, mi smo već posle 2 ili 3 mjeseca njega isključili iz redova naše stranke i tada saopštili da je osnovno opredeljenje Srpskog pokreta obnove Srbija u Evropi, Evropa u Srbiji, i sa svim strankama s kojima smo mogli o toj temi da razgovaramo i da udružimo snage i da pridobijamo podršku građana Srbije za realizaciju jednog takvog programa, normalno je bilo da smo sarađivali.
Gospodin Petroviću, da li ste vi sad u nekom svom prirodnom okruženju ili šta? Koje sve, naravno, hoćete da kažete slušalcima koje sve zapravo na listu?
Naravno da jesam, Boris Tadić vodi listu na kojoj se nalazim i ja i stranka Zajedno za Srbiju. Nova stranka koju je gospodin Tadić osnovao, odnosno priključio se pa je transformisao, to je Nova demokratska stranka.
Sa sve zelenima.
Liga, ali za to tehničko pitanje, Boris Tadić je...
Vi to tako olako, to je tehničko pitanje, dobro, pitam.
Suštinski je važno da je Boris Tadić vođa te stranke i svi ljudi koji su za njim pošli iz Demokratske stranke, mislim da je to osnovna stvar. Nenad Čanak sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine i nekoliko manjinskih stranaka. Srbija se jako promenila, sad ja da odgovorim na pitanje koje ste Čotriću postavili. Ta vododelnica je Briselski sporazum. Briselski sporazum je naravno odluka koju je Srbija donela, vlada je potpisala, parlament podržao, o tome kako mi dalje vodimo kosovsku politiku. Kosovsko pitanje je odlučujuće pitanje za određivanje pravca kuda zemlja ide. I glasanje u parlamentu gde je preko 90% poslanika podržalo Briselski sporazum jeste u stvari jedan trenutak u našim političkom životu kada smo mi doneli odluku i uspostavili konsenzus da idemo u Evropsku uniju. I ništa od Briselskog sporazuma nadalje neće biti isto kao pre Briselskog sporazuma. Ne treba da idete predaleku istoriju, nekoliko godina samo unazad, pa kada je onaj raniji korak prema Evropskoj uniji, dakle sporazum o pridruživanju i stabilizaciji, kada je potpisivan, šta su ljudi koji sada vode vladu Republike Srbije, tadašnji šef opozicije, sadašnji predsjednik države, kakve su poruke slali ljudima koji su taj sporazum išli da potpišu?
Na koje poruke mislite?
Pa da će im načiniti neko zlo kada se budu vratili sa potpisivanja na Beogradskom aerodromu, da se ne vraćaju u zemlju, da je to izdaja zemlje, da je to prodaja nacionalnih interesa. Svi oni sada su veliki Evropljani i to je velika pobeda politike zbog koje sam ja ušao u aktivan politički život.
Pa kako vam onda ne smeta da izjavite da biste ušli u koaliciju posle 17. marta, da prosto ste spremni da biste sarađivali sa Srpskom naprednom strankom i tumači se da je... Pa šta govori predsjednik, odnosno Boris Tadić?
Govorimo vrlo prostu i jednostavnu stvar, da mi imamo jasan plan, da imamo potpuno razrađen program šta vlada treba da radi kada bude formirana posle ovih izbora. I da naravno smo spremni da pravimo dogovor oko toga sa svakim ko smatra da je taj program dobar i da zemlja treba da ide u Evropu.
I sa onima koji su vam takve poruke slali.
Manice, mi bavimo Aleksandrom Vučićem i Tomislavom Nikolićem, ni se bavimo bilo kime drugim, bavimo se programom. Učešće u politici podrazumeva da pronađete način kako da realizujete svoje političke ideje, kako da one postanu deo života. Najbitnija stvar koja predstavlja, mogu da kažem, tekovinu politike koja je vođena dok je Boris Tadić bio predsjednik države, jeste to što je on pomirio Srbiju. Jako su mu zamerali što je sa Ivicom Dačićem napravio koaliciju. Oni koji su ga optuživali da je...
A vi nemate šta da zamerite.
Da je izneverio, pa sad ću da vam kažem, oni koji su ga optuživali da je izneverio istoriju i da je na određeni način amnestirao i Dačić i Socijalističku partiju Srbije, su pre nekoliko meseci Dačića proglasili za srpskog Čačila. Evo vidite kako se menjaju stvari. Dakle,
a da li se onda menjaju i stvari, ako je on bio u tom smislu ujedinitelj, da li je on, koliko je učestvovao u cepanju sa druge strane demokratske stranke? Ajmo o ujediniteljima i onima koji cepaju.
Sve su to različite stvari. Dakle, jedna stvar je šta se dešava sa političkim strankama, druga stvar je šta se dešava sa društvom. Dakle, Boris Tadić je pomirio Srbiju da nije vodio politiku kakvu je vodio, uključujući i otvaranje puta da Socijalistička partija Srbije pređe iz antievropskih u evropske snage. Mi danas ne bismo imali konsenzus, saglasje oko toga da zemlja treba da ide u Evropsku uniju. Kako to izgleda? Možemo da vidimo, nažalost, proteklih 10-15 dana na ulicama Kijeva. Dakle, tamo se vodi borba oko toga da li Ukrajina treba da ide u Evropsku uniju ili ne treba. Evo, Bogu hvala, Srbija je to pitanje razrešila. Ako je cena to što je izgubio Boris Tadić predsjedničke izbore, pa ja mislim da je to cena koju bi svako vrlo radosno platio da dođemo u situaciju kada jedno ključno nacionalno pitanje smo razrešili. E, ali ajmo sad dalje, život ide dalje, šta radimo? Sad smo krenuli prema Evropskoj uniji, ajde da se bavimo ekonomijom, imamo jasan plan. Dakle, poljoprivreda, proizvodnja hrane,
pa
rudarstvo,
energetika.
Bavio sam se i sve ono što sam radio kao ministar poljoprivrede, evo, ako mi dozvolite, ja ću ispričati ovde i nastavit ćemo dalje. Znači, nijednu stvar koju ću vam reći danas i koju govorim nedeljama unazad, nijedna od tih stvari nema je, a da nije započeta pre dve godine kada smo bili u vladi. I na kraju hoću da vam kažem i to, ova vlada ne bi pala i mi ne bismo imali izbore da je vlada na čijem je Dačić čelu imala jasan ekonomski plan. Zbog ekonomije smo mi sad u izborima.
A što je pala ona druga vlada?
Zbog toga što je izgubila izbore.
Da, što je izgubila izbore, to pita.
Pa eto, rekoh malo pre. Cena. Cena činjenice da niko nije želeo da obmanjuje građane Srbije. Boris Tadić je raspisao prevremene predsjedničke izbore zbog toga što je bilo nužno da se promeni kosovska politika.
Politika, a šta ćemo sa gradnjom Kosovo sistema na što se i dalje svi pozivate?
Dozvolite mi da završim. Dakle, politika i Kosovo i Evropa je morala da bude promenjena. Izašao je tada Boris Tadić sa politikom četiri tačke i građanima Srbije od njih zatražio mandat. Sjetite se šta je Tomislav Nikolić govorio u toj predizbornoj kampanji oko Kosova. A kakva je danas kosovska politika? I opet vam kažem, ako je cena da budu izgubljeni izbori predsjednički ili parlamentarni, a da bismo napravili koraka u uspostavljanju saglasija u društvu oko važnih nacionalnih pitanja i tema, ja zaista nemam nikakav problem s tim. Hoćemo da nastavimo tamo gde smo stali sa ekonomijom i sa svim ovim tačkama programa o kojima nadam se da ćemo imati priliku da govorimo.
Da, samo da razjasnimo ko kome pripada. E sad kad čujemo izvorni Srpski pokret obnove i Srpski pokret obnove, ko ste zapravo onda vi?
Postoji,
šta je to izvorni, ne razumem. Postoji, koja je vaša, ili postoji više ideologije u Srpskom pokretu obnove?
Naravno da postoji.
A ona je
i
koja?
Srpski pokret obnove je jedna od retkih stranaka na našoj političkoj sceni koja zaista ima ideologiju, koja ima jasno programska utemeljenja i opredeljenja. Dakle, Srpski pokret obnove je, kao što sam rekao, stranka desnog centra, istovremeno i građanska i liberalna i demokratska. Srpski pokret obnove je stranka, dakle, koja se zalaže za korenit raskid sa svim onim lošim iz naše prošlosti, što još uvek opterećuje ovo društvo, za brzo uklanjanje svih prepreka na putu ka Evropskoj uniji.
O čemu govorite? Mi smo, možete malo preciznije.
Dakle, mi se suočavamo, dakle, sa pitanjima još uvek koja su gotovo svim zemljama okruženja rešena, da li Srbija treba da uđe u NATO ili ne, da li treba da se uspostave dobri odnosi sa zemljama regiona, da li Srbija treba da ide na zapad ili treba da pristupa nekim drugim međunarodnim organizacijama i savezima koji niču na tlu Azije i Evrope, tako da što se Srpskog pokreta obnove tiče, mi imamo veoma jasan cilj i uvek ćemo pružiti ruku saradnje onim strankama koje slede, barem u osnovi, ova opredeljenja.
Da, bio je širok spektar ruku koje su se pružale. Sad kad sam pitala gospodina Petrovića zašto ona vlada nije dobila podršku u kojoj je on bio, pitanje za vas. Kako ste od tako velike opozicione stranke, s toliki brojnim članstvom, postali stranka kako jeste sada?
Pa verovatno su platili tu cenu stalnog zalaganja za istinu, a ne udvaranja biračima. Dakle, uvek smo stavljali na prvo mesto interese Srbije, a ne stranačke. Dakle, nismo bili od onih koji su pratili pomno istraživanja šta građani Srbije misle da bi trebalo da se kaže, nego ono što smo smatrali da je dobro, korisno za naš narod i za našu zemlju. To nije uvek popularno i mi smo zbog toga neosporno platili cenu.
Nekada mogli smo da čujemo prvog potpredsjednika juče na našoj televiziji, koji je rekao da će građane odmah već 17. marta očekivati nepopularne mere. Pa kad već o njima govorite, otkud onda taj savez, da li će vas građani razumeti?
Ne, ja mislim da i treba tako postupati. Dakle, treba vući odlučne poteze, nekada su oni i nepopularni, reforme su uvek bolne. I
znači, nekad treba vući nepopularne, nekad ne?
Treba
to
uvek.
To nisam razumela.
Ne, znači, treba uvek, pa evo, Srpski pokret obnove je primjer upravo takvog jednog zalaganja. Pa setite se, znači, mi smo 1991. godine bili protiv rata, protiv sukoba u bivšoj Jugoslaviji, bili smo protiv tih demagoških parola Vojislava Šešelja, Slobodana Miloševića. Zna se koliko smo cenu platili. Uvijek smo bili za objedinjavanje opozicije. Upravo zbog toga je Srpski pokret obnove, pre svega njegov predsjednik, bio toliko puta na meti tog režima. Pokušavani su atentati na njega. Mnogi naši članovi su i gubili živote. Da ne pričamo onima koji su izgubili posao, bili ranjeni ili prošli kroz razne druge oblike represije. Dakle, mi se toga nismo plašili, uvek smo govorili istinu i zbog nje plaćali veliku cenu.
Ne mislite da je negde bila greška što ljudi više nisu znali gde da vas traže, u koaliciji s kim?
Pa nije. Dakle, Srpski pokret obnove je i kada je bio, kao što ste rekli, jaka stranka, kada smo osvajali po 50 poslaničkih mandata, bio za saradnju. I mi smo i tada ulazili u saveze, stvorili smo Depos prvi 92. pa drugi Depos 93. pa koaliciju Zajedno, pa smo insistirali da recimo građanski savez,
pa se sve to raspalo, pa se sve to izmešalo, pa sada sedite vi i gospodin Petrović, pa su neki vaši ljudi otišli kod njega. Boris Tadić u trenutku raspisivanja kampanje odlučuje da krene protiv izvornog DS-a.
Pazite, vrlo je jasno zašto se Srpski pokret obnove zalaže. Dakle, mi smo monarhistička stranka, mi smo stranka koja se zalaže za nacionalno pomirenje u srpskom narodu, za priznavanje istorijske uloge Ravnogorskog pokreta, mi smo stranka za otvaranje dosijea, za rehabilitaciju svih osuđenih iz ideoloških i političkih razloga, za restituciju, za lustraciju koliko je nju moguće sprovesti. Dakle,
2014.
Naravno, i ni sada nije kasno. Dakle, onim ljudima koji su se ogrešili ljudska prava i slobode, koji su činili zločine, nema mjesta na političkoj sceni.
Ne, slažem se, nego samo pitam koliko je dugačka ta priča. Duga priča.
Nije do nas. Dakle, Srpski pokret obnove sa...
A da li je to možda do, recimo, vlade i stranke u kojoj je bio i gospodin Petrović?
Mi smo razgovarali više puta. Mi smo bili u koaliciji sa Demokratskom strankom od 2008. do 2012. godine i vi možete potvrditi to naše zalaganje uporno gotovo svakog mjeseca da se na dnevni red Skupštine stavi recimo razmatranje predloga zakona o otvaranju dosijeja, koji bi onda implicirao naravno
što niste,
i primjenu zakona o lustraciji.
Naprimjer.
Pa makar, pošto je ovaj istekao, važeći da se donese novi.
Ja gledam sad na sat, mi pričamo 25 minuta o stvarima za koje ja mislim da građane Srbije jako malo interesuju. Zbog čega nisu? Zato što su bezbednosne službe imale velike primedbe na celu tu stvar i vođena je debata o tome i mislim da se te stvari daju razrešiti. Ali zapošljavanje i ekonomske ideje, odnosno program koji imamo, to bih ja želeo da kažem ovde. Oko bije, oko sudova, oko to su sve važne stvari, ali ako ne budemo imali mogućnosti da država bude snažnija, bit će snažnija ako bude imala veći budžet. A imaće veći budžet ako bude mogla da naplati porez, a moći da naplati porez ako ljudi budu zarađivali. Mislim da mi ovde jako, jako mnogo snage trošimo na stvari koje su važne, ali nisu odlučujuće.
Tako evo, obećavam, da pričat ćemo upravo dakle, o tome ako da li ste budemo, ili niste za stezanje kajša, za
ako ne budemo mogli
ne,
da ja očekivao sam da će ova kampanja da bude sučeljavanje ekonomskih ideja, da ćemo imati debatu o ekonomskim planovima različitim i mislim da ako toga ne bude, propustit ćemo jednu veliku šansu i zaista ćemo protraćiti jednu značajnu energiju. Te ću se ja vratiti, dakle, poljoprivreda i proizvodnja hrane, rudarstvo, energetika, IT sektor i turizam su velike razvojne šanse Srbije i mi imamo jasan plan razvoja Srbije. Strane direktne investicije su, što bi rekli oni koji gledaju i komentarišu umetničko klizanje, obavezni program i svako njima mora da se bavi ako je na javnoj funkciji.
Evo, vi ste bili ministar poljoprivrede, kako ste se bavili, u kom stanju je naša poljoprivreda, kakva je bila kad ste vi bili na čelu tog resora, kako ste je ostavili, šta se promenilo?
Odgovorit ću vam naravno na to pitanje. Pre svega oko stranih direktnih investicija. 2011. godina je bila jako, jako teška u celoj Evropi. Od Irske, Mađarske, Češke, zemalja koje predstavljaju ključno jezgro Evropske unije, Nemačke, Francuske, Velike Britanije, svi su imali znatno veće teškoće nego 2013. godine kada je krenuo jedan ozbiljan oporavak. U toj 2011. godini Srbija je imala preko 2 milijarde evra stranih direktnih investicija. U 2013. godini, koja je u Evropi godina koja pokazuje oporavak u svim zemljama koje su imale ozbiljne ekonomske teškoće, nažalost u prvih 9 meseci imali smo samo 600 miliona evra. Zbog toga što je neophodno da svi koji vode državu, imaju ključne pozicije, moraju jako da se angažuju oko privlačenja stranih investitora. I Boris Tadić je tu bio čovek koji je ogromnu energiju uložio. Znate, ko hoće da uloži ovde i 10 miliona evra, ne 100 ili milijardu, hoće da razgovara sa predsjednikom države i sa predsjednikom vlade, jer je to garant da ta investicija može da bude sigurna i da će država dati adekvatan okvir da bi tako veliki novac mogao se pretvori u radna mesta.
Zašto su uvek poljoprivrednici štrajkovali godinama već, odnosno protestovali? Zašto još uvek govorimo u 21. veku, na primjer, o navodnjavanju?
Što se tiče poljoprivrede, dakle, budžet za poljoprivredu je sa 200 miliona evra povećan na 300 miliona evra kada sam postao ministar. Imao sam dovoljno snage, pa smo jedan deo novca koji je bio u Ministarstvu ekonomije Mlađana Dinkića preusmerili u poljoprivredu. Dakle, to je prva tačka. Druga tačka, kada sam postao ministar poljoprivrede, 85 ili 6 hiljada gazdinstava je bilo korisnik subvencija. Kada sam završio mandat, 240 hiljada gazdinstava u cijeloj Srbiji su dobijali subvencije od države. Zaposlili smo 1628 agronoma koji su bili nezaposleni. Oni su u 3000 sela sarađivali sa preko 300.000 gazdinstava poljoprivrednih. I sad, dakle, ono što je deo našeg programa jeste da se ova savjetodavna služba vrati u stanje koje je, u kojem je bila 2011. i 2012. godine. A razlog je taj što je nemoguće...
Koja je savjetodavna služba?
Poljoprivredna savjetodavna služba, gde je bilo zaposleno novih 1600 agronoma.
Ne, to mi je jasno, nego pitam...
Zbog čega?
Dogovor,
je to
važno, da.
Zbog čega je to važna stvar? Zbog toga što je nemoguće na efikasan i dobar način potrošiti, sada nije 300 nego je 270 miliona evra, dakle nemoguće je potrošiti agrarni budžet na najefikasniji način ukoliko vi nemate oči i uši kao država i kao Ministarstvo poljoprivrede, što su ovi poljoprivredni savjetnici, da znate šta se s tim novcem dešava. Nije agrarni budžet mera socijalne politike. Svaki dinar iz agrarnog budžeta mora da napravi mnogo više novca.
Dobro, gospodine Petrović, vi ste, izvinjavam se što prekidam. Da, to sam htjela.
Hoćemo li o navodnjavanju?
Kratko navodnjavanje, reklame, a onda nastavljamo.
Za nas je Albanija vele sila u navodnjavanju.
Imaju sjajno što ste vi to rekli.
15, pa naravno, pošto ima da kaže, to svak pametan mora da kaže ko se ovim bavi. Dakle, 15% poljoprivrednog zemljišta u Albaniji je pod navodnjavanjem. U Srbiji 3,5%. Imamo plan kako sa 200.000 da dođemo na 1.100.000 hektara zemljišta pod navodnjavanjem. Izašao sam iz Ministarstva poljoprivrede, imali smo zaključene ugovore za projektovanje novih 270.000 hektara kanalske mreže, za čišćenje 130.000 hektara kanalske mreže. Zašto se to nije dešavalo, ja ne znam. Kao poslanik sam svaku priliku koristio ove dve godine da pitam vladu zašto ljudi ne projektujete, zbog čega se ne izrađuju planovi. Onda su došli Arapi i gospodin Vučić je rekao, imamo pare, nemamo projekte. Pa znate, projekat ne može sam da se nacrta.
Imate problem sa Arapima?
Nikakav, pa ni sa Arapima i sa bilo kim. Pa ja sam podržao to što je Al-Dahra došla. Onda se ispostavilo da je Al-Dahra otišla, neće da...
Šta vi kažete kratko, što se tiče upravo zemljišta?
I da, još da završim, samo molim vas, pošto gospodin Čotić je dugo istoriji pričao, da ja malo pričam o budućnosti.
Svako priča ono što želim.
Dakle, očigledno. Podrška svakome ko izvozi hranu je ključna stvar, zbog toga što veliko povećanje poljoprivredne proizvodnje nije moguće ako mi to ne prodamo. 2,5 miliona ljudi u Srbiji se bavi poljoprivredom, Za 4 godine svako ko poštuje tehnička pravila struke može da zaradi više i da ima bolji životni standard. Imamo plan za to.
Izvolite. Sam ja pričao o prošlosti, odgovarao sam na vaša pitanja, gospodine Petroviću, sve to što sada lepo pričate, imali ste prilike kao stranka da
počeo,
realizujete.
Pa sve sam počeo u tih godinu.
Pa, vi ste bili visoki funkcioner Demokratske stranke koja ima i pokrajinsku vlast, koja je dozvolila da čitava mreža kanala u Vojvodini bude zapuštena, da bude leglo zaraza, otrova.
Ja sam bio manjina u toj stranci,
pa su me istarali. Samo gospodin Čotrić da kaže što misli.
A kad sam mogao, ja sam to sve realizovao.
Bile razne struje i proteste seljaka koje ste pominjali, često su organizovali njegove partijske kolege da bi oslabili njegovu poziciju ministra, ali to ne opravdava ni gospodina Petrovića, njegove stranačke kolege iz tog vremena, što zaista...
Hoćete da kažete da je bio loš ministar poljoprivrede?
Pa kratko je bio, dakle, on nije imao vremena. Započeo verovatno neke dobre stvari. Žao mi je, recimo, što Željka Radoševića, izuzetnog državnog sekretara koji je bio, a inače član je Srpskog pokreta obnove, ali pre svega veliki stručnjak, prilikom rekonstrukcije vlade nije uzeo u svoj tim, vjerojatno bi imao bolje rezultate.
Kako to da su nam stručnjaci uvek i obavezno vezani za neku stranku, ali to
nisu,
je drugo pitanje.
Nisu, dakle, Željko Radošević je već... sada državni sekretar, ali uopšte nije na tom mjestu zato što je član Srpskog pokreta obnove, pre svega zato što je
pa to ste vi spomenuli
u svojoj oblasti. Dakle, jesam, pomenuo sam i dakle, te porazne rezultate koje sad iznao gospodin Petrović...
Nisam htio da pravim kompromise sa bilo kime, kad sam bio ministar. I nikog nisam teo partijski da zapošljavam. I nisu mi mogli ništa pravo da vam kažem, tako da sam vodio ministarstvo kako sam smatrao da je dobro. Dakle, departizacija je bila na delu dok sam bio ministar poljoprivrede.
Da, na rečima, ali pomenuli ste ove poljoprivredne savjetike.
Evo, ja ću da čutim, da najbolje ocinkarite jedne druge, to mi se dopada.
Ali svi dobro znamo na terenu da je traženo od tih savjetika da su učlane u Demokratsku stranku.
Nemojte da govorite neistinu, gospodine Čotriću. Kako možete takve stvari
preko,
da govorite?
Preko odbora Demokratske stranke.
To su gluposti najobičnije. Ajde tačno, da zovemo, dakle, da anketirate svi
1602. Možemo samo jedan
ne,
po jedan,
zato što je ovo neistina.
Televizija.
Ovo je
da,
neistina, možete, ovo je sramota. Sramota,
da završi,
to je bruka
Čotrić,
i sramota,
pa
gospodine Čotriću, ovakve stvari da govorite.
Nije bruka, kao što je isto i kod privredne, kod reforme pravosuđa i sudstva također, Demokratska stranka je po partijskim ključevima postavljala sudije i tužioce i to se vrlo dobro zna i znamo kako je završila, kako je krahirala reforma pravosuđa.
Bavio sam
pravosuđa.
Se poljoprivrednim savjetnicima, a ne reforma pravosuđa.
Bavio
sam
se kao stranački,
što govorite neistinu o ovome, tako i ovo drugo. Ajte,
što je još lošije, vi ste se kao stranački visoki funkcioner, kao potpredsjednik stranke bavili tom reformom pravosuđa.
Pričate neistinu.
I zar se niste bavili reformom pravosuđa? Pitam.
Iz senke,
sa visokim savjetom sudstva, sa predsjednicom Vrhovnog suda ili Vrhovnog kasacionog suda.
Vi nikakve nemate veze sa reformom pravosuđa, pitam.
Kako mogu da imam ja? Imam toliko veze što su u pripremi bili neki zakoni 2007. godine kad sam bio ministar.
Dobro, to pitam.
Ali vrlo dobro znamo da ste vi stavljali veto na određene ljude, da ste odlučivali ko može, a ko ne.
Gospodine Čotriću, pričate gluposti. Ne mogu da nađem blažu reč.
Ja bih vas zamolila da vodite računa samo o reči.
A znate, ovo su ovakve neistine, da prosto sam zgranu, da neko s kime ja se poznajem
tolike godine.
Pa dobro,
hoćete li da mi kažete
godine
da je reforma pravosuđa, evo ja pitam, ne gospodin Čotrić,
pa evo,
da li je uspela, molim
upravo,
vas gospodin Čotrić.
Upravo, gospodin Petrović, hoćete da mi odgovorite? Gospodin Petrović ovako burno reaguje zato što ga pogađa istina. Znači on
pa to, pogađa me to što se, gospodin Čotrić, i vi i ja poznajemo 25 godina i zbog toga što imate... toliko neverovatnu nedostatak korektnosti da ovakve neistine govorite. Što se tiče reforme pravosuđa, dakle, nema tu sad šta mnogo da se o tome debatuje. Ustavni sud je rekao svoju odluku o tome i stvari su se našle u okolnostima kakve jesu. Ali ono što ja mislim da je životna...
U kakvim su se okolnostima
našli? Pa dakle, stvari su morale da se vrate na početak, zato što je to odluka...
Dobro, ali to nije samo rekao Ustavni sud, organa. Nego ste prosto su... država je dobila packe i od Brisela i od Venecijanske komisije i rečeno je šta
ima,
ima
kompetentnih,
ne valja.
Ima kompetentnih ljudi koji o tome mogu da govore, koji su tome učestvovali, koji znaju i šta je bilo sa Briselom.
Dobro,
i
ja pitam ako
stvari.
Vi ne želite u redu.
Ma ja želim da kažem, naravno, Brisel je godinu dana pre toga dao vrlo blistave ocene o reformi pravosuđa. Postoji jedan izveštaj Evropske komisije, mislim za 2011. godinu, što je također sad istorija. Ono što možemo danas da vidimo, ovakve sudske odluke zbog kojih protestuju ljudi u Novom Sadu, u Nišu, nisu bile deo našeg života pre dve godine. I čak ne mislim da vam kažem da je to pitanje koje prevashodno treba da ide na dušu ministra, niti sadašnjeg, niti su one stvari išle suštinski na dušu ministarke Malović. Ja mislim da dok je gospođa Nata Mesarović bila predsjednik Vrhovnog kasacionog suda i predsjednik Visokog saveta sudstva, da je to suštinska stvar zbog koji smo imali mnogo manje ovako javno manifestovanje nezadovoljstva odlukama koje pravosuđe donosi.
Ali da li primećujete nezadovoljstvo zbog zastarevanja slučajeva?
Kako da ne? Pa i sad je više starih predmeta nego što je bilo, kako se to klasifikuje u nomenklaturi, nego pre dve godine.
A predmeti od ranije?
Pa upravo to kažem. Dakle, danas je...
Pa što ja kažete da ste vi rešavali tadašnje slučaje?
Pa nisam ja rešavao ništa. Rešavale su
dobro,
sudije i rešavale su...
Pa
kakva stranka? Pa nije stranka sudila, nego su sudije sudile. Dakle, danas je više starih predmeta nego što je bilo pre dve godine. Danas je manja ažurnost u sudovima nego što je bilo pre dve godine. Danas je mnogo više sudija nego što je bilo pre dve godine. To su sve činjenice. Da li je bilo grešak u reformi pravosuđa? Pa naravno, kada su konstatacije u unutrašnjoj javnosti, u Briselu, u Ustavnom sudu, tako je sigurno da je bilo grešaka. Ali ono što mi danas vidimo da se dešava kao proizvod rada sudske vlasti, očigledno proizvodi mnogo više nezadovoljstva među građanima nego što je to bio slučaj 2011.
Građani su konstantno nezadovoljni, evo samo da spomenem na primjer slučaj Kertes ili slučaj Marka Miloševića.
Ali ono sad čekajte,
da
ono što je,
stranka ne vodi pravosuđe, toliko znamo, ali je vaša stranka bila, mislim, vladajuća.
Ali ono sad šta je tu suštinska stvar? Dakle, za vreme te četiri godine donet je zakon o oduzimanju imovine počiniocima najtežih krivičnih dela. I skoro 400 miliona evra je uzeto ljudima koji su organizovali kriminalne grupe. Znate, to je posao koji je neverovatno opasan i u Americi, i u Nemačkoj, i u Srbiji. Dakle, veoma hrabri ljudi su na sebe preuzeli jedan jako težak zadatak, preuzeli su taj teret da do kraja svojih života oni i njihove porodice strahuju šta će se desiti sa onima kojima su tu imovinu oduzeli. Nema suzbijanja organizovanog kriminala i najviših oblika kriminaliteta bez oduzimanja imovine. I to je jedno veliko dostignuće za koje mislim da svaka vlada i ova koja buduće bude formirana treba da nađe način kako da taj instrument bude snažno i efikasno primenjen da bismo mi bili zemlja u kojoj je kriminal na jako niskom nivou.
Ali nadam se da ćemo se složiti da je karakteristika svake dosadašnje vlade da nije na pravi način se suočila sa uplivom politike u pravosuđe, da imamo zastarele predmete, da imamo problem i tih ljudi koji rade u sudstvu, koji se također organizuju i žale i naplate i tako dalje i tako dalje.
Velika tema i čeka nas u 2014. godini svakako i tu će
imaćemo
velike
rešiti
izazove.
18 minuta do 12 slušate Talasanje. Vraćamo se razgovoru samo da čujemo reklame.
Eko. Podelite tajne Grete Garbo, upoznajte Milankovića i Fridu Kalo, saslušajte Karamazova i Ledenog svica, doručkujte kod Tifanija, saznajte ko je plavi anđel, pogledajte opere za mlade, čarobnu frulu i ljubavni napitak. Od 15. marta jadnici ponovo žive. I još nešto, Happy Day je 28. februara, kupite ulaznice sa 60% popusta.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana.
Daj da ti drugi govore,
trebajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Tamo Manadar, koncert Kemala Montena, 8. marta, u Domu sindikata. Ulaznice, Ticketline i na blagajni Doma sindikata.
Tehnomanija, vaša internet prodavnica tehnike. Provereno najbolji odnos cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011 3713 713.
Od reditelja Kralja Lavova.
Putovanje kroz vreme može da bude pomalo nepredvidljivo.
To je vremeplov.
Putovanje kroz vreme će ih zbližiti.
Ma koliko daleko ja bio,
biću s tobom.
Dreamworksov gospodin Peabody i Sherman. Predpremjerno od 1. marta. Distribucija Megacom Film. Fest, međunarodni filmski festival u Beogradu od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Eko.
Izbori 2014. Predizborni program.
Slušate Talasanje, prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Dušan Petrović, predsednik stranke Zajedno za Srbiju, Aleksandar Čotrić, potpredsednik Srpskog pokreta obnove. Insistirali ste, između ostalog, i meni je to zapravo i drago, da govorimo i o ekonomiji. Sad ja više ne znam da li smem da spomenem reč reforma, jer mislim da se i građanima na neki način smučila ta reč i stalno u reforme, ali nikako ozbiljno da se krene. Sad podatak koji se pojavio ovih dana, piše i štampa. Prosečna plata je 38.000 dinara. Za prosečnu potrošačku korpu 65.025 dinara. Gospodine Čotriću, kako ćete da rešite ovaj problem?
A to su zaista katastrofalni podaci, dakle mi smo statistički mrtvi i ako se upoređuju primanja u Srbiji pa i u zemljama okruženja, dakle koje su relativno siromašnije države Evrope, mi smo na samom dnu.
E sad, dakle, ja sam rekla, izvinjavam se, da ste vi na listi Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Ta stranka stalno govori o reformama. Zna se šta se desilo sa ministrom Sašom Radulovićem, za kog važi da je hteo da krene sa ozbiljnim reformama. Kako ste vi to sortirali u svojoj glavi i u stranci?
Pa dakle, ne govori Srpska napredna stranka stalno o reformama. Ona je tek godinu i po dana na vlasti. Nije imala, dakle, sve poluge, pogotovo nije imala sve ovo vreme, dakle, od kada je ova poslednja vlada bila na funkciji i te ekonomske resore. Dakle, to je Srpskoj naprednoj stranci pripalo tek u septembru, mesecu prošle godine, kada je izvršena rekonstrukcija vlade.
Pa dobro, ali sad kažu jedino čime će se baviti, to je...
Slažem se, dakle, to je zaista, i to evo, složit ću se sa gospodinom Petrovićem, pitanje svih pitanja i to je nešto o čemu bismo trebali da govorimo najviše i na čemu bi vlade trebalo da padaju ili dobijaju podršku građana.
Dakle, jel vašu podršku imao Saša Radulović ili ne? Nevezano za Srpsku naprednu stranku.
Pa imao je onog trenutka kada je bio izabran, ali odmah posle toga je počeo da solira, nije radio timski, nije prisustvovao ni predstavljanju mera štednje vlade Srbije, tako da se odmah pokazalo da on ima neke druge ambicije, da on želi da, što se i sada pokazalo, formira svoju političku organizaciju i učestvuje na izborima i mi mu želimo svaku sreću i uspeh i neka pokuša da te svoje ideje sprovede.
I kao da ste bili na sednicama vlade, gospodine Čotrić.
Radi se o tome da mora da se radi koordinisano, timski, u saglasnosti sa...
Dobro, je li dobar bio predlog zakona o radu?
Međunarodnim monetarnim fondom, sa Svetskom bankom, pa sigurno da nije bio dobar ako su protiv njega bili oni koji se on najviše tiče. Prema tome,
pa tiče
mora
se
da se, mora da se postigne konsenzus pre nego što se dođe u Skupštinu za jednim takvim zakonom i unutar vlade i unutar socijalno-ekonomskog savjeta vlade. Moraju da daju pozitivno mišljenje o njemu sindikati. Nažalost, mi imamo previše sindikata, malo zaposlenih, malo rada i ja verujem da će sada nova vlada koja će raditi sa punim kapacitetom, koja će imati odrešene ruke u većoj meri nego što je to bio do sada slučaj, moći da se zaista posveti ekonomskim pitanjima.
Koje ćete mesto tražiti u novoj vladi?
Što se tiče Srpskog pokreta obnove, mi zaista nismo pričali sa našim koalicionim partnerima o učešću u izvršnoj vlasti posle održavanja izbora. Ono što je sada izvesno, da će Srpski pokret obnove imati više poslanika nego što je imao u prethodnom skupštinskom sazivu, da ćemo imati svoj poslanički klub i da ćemo kada se budu kad budu saopšteni rezultati izbora razgovarati o...
Znači vi ste zajedno iz ubeđenja.
Ne, ne, pa zato što mi zaista kada smo potpisivali...
Mislim, ne zbog vlasti, ne, nego zbog ubeđenja.
Pa kada smo potpisivali koalicioni sporazum, onda smo istakli načela, a nismo razgovarali o detaljima kakvi su recimo učešće u vlasti.
Gospodine Petroviću, šta možemo da očekujemo od vas? Da li biste vi neke od ovih reformi koje su bile predložene, pre svega mislim na gospodina Radulovića, podržali? Koliko su bliske vašoj opciji?
Evo, rekao sam ja šta sam imao o proizvodnji hrane, koliko je to važno, sad pa ću reći ću, naravno, Raduloviću.
Možete o zakonu o radu ili privatizaciji?
Dakle, želim samo da kažem koliko mi velike mogućnosti imamo. Holandija je zemlja koja je za trećinu veća od Vojvodine. I otimaju zemlju od mora 600 godina i to zemljište moraju jako da se trude da bi uspeli da naprave poljoprivrednu proizvodnju na njemu. Holandija je pre 2 godine izvezla hranu koja vredi 63 milijarde dolara.
A šta mi imamo s Holandijom?
Ma imamo primer kako može 2,5 miliona ljudi koji se bave poljoprivredom da žive jako dobro i mi imamo plan za to.
Ajde,
to
recite mi kako da živimo bolje, ja ću odmah da se prebacim
nema,
na selo i da proizvodim.
Nema snažne poljoprivrede bez navodnjavanja. Imamo plan kako da imamo 1.100.000 hektara zemljišta pod navodnjavanjem. Nema snažne poljoprivrede bez snažne koordinacije. Zbog toga je potrebno vratiti agronome da bi mogli da sarađuju sa preko 400.000 gazdinstava, da imamo jasnu predstavu šta ljudima treba, kako se troši novac od subvencija, gde je najefikasnije moguće sprovesti investicije. Imamo ogroman potencijal u proizvodnji voća pre svega, u proizvodnji povrća, pa onda kad budemo doneli odgovarajuće odluke u stočarstvu. U 3 meseca posle formiranja vlade treba doneti zakone o takozvanom predžetvenom finansiranju i o izmeni zakona o javnim skladištima da bi ratari odnog trenutka kada poseju imali, kako to bankari kažu, kolaterale, dakle imali sredstva obezbeđenja da što jeftinije mogu da dođu do novca, da onog trenutka kada požanju i smeste svoju robu žitarice ili industrijsko bilje u javna skladišta, da odmah mogu da imaju mogućnost takođe da uzmu novac pod najpovoljnijim uslovima i najjeftinije od banaka, da se spasu od jednog jako komplikovanog sistema gde oni koji su veliki, pre svega prerađivačka industrija i veliki trgovci, mogu jedan značajan deo njihovog prihoda da uzimaju. Dakle, zavođenje reda u poljoprivredi je stvar koja može relativno brzo da se završi.
Ko nam je branio 12 godina da zavedemo red?
Pa ja mogu da vam govorim o tome šta sam radio godinu dana. Zakon o predžetvenom finansiranju dao sam ja nalog da se radi. Imamo pripremljen zakon o promeni, zakon o izmeni zakona o javnim skladištima. Izdao sam nalog i sklopili smo ugovore za navodnjavanje, drugi put kažem. Počeli smo čišćenje kanalske mreže, u Vojvodini ima najviše, Marija Terezija je radila u 18. veku, a završili smo sa Titom i sa kanalom Dunav, Tisa, Dunav. Očistili smo negde oko polovine od 130.000 hektara zemljišta. Nažalost, to se nije dešavalo 2 godine ili godinu i po dana koliko traje ova vlada.
Znači, sve je bilo pre toga dobro. I sve je bilo
ja redno. Vama govorim o projektima koje sam započeo kao ministar poljoprivrede.
Ko vas je stopirao, pitam? Ko vas nije podržao? Nije
me, u tih godinu dana me niko stopirao, niti je mogao ko da me stopira. I to je bila politika. Ta politika je promenjena onog trenutka kada je konstituisana nova vlada. I sad imamo jasan plan šta treba da radimo.
Čuli smo rudarstvo. Da, rudarstvo.
Rudarstvo, pa ću doći do zakona o radu. Dakle, rudarstvo, imao strategiju rudarstva. Ta strategija je usvojena 2012. godine u januaru ili februaru mesecu. Gospodin Zlatko Dragosavljević, koji je tada bio državni sekretar u ministarstvu koje se time bavilo, je kreator te strategije. Strategija je otišla u parlament, formirana je nova vlada. Gospodin Bačević je tu strategiju povukao. 2 godine niti je radio novu strategiju, niti je staru primenjivo. U čemu je stvar? Stvar je u tome što do 2020. godine u Srbiju može da bude investirano 4,5 milijarde evra u rudarstvo. U tome što 25 do 30 hiljada rudara može da ima dobro plaćena i sigurna radna mesta, uključujući rudare koji sada rade.
Šta li misle rudari sada ako nas čuju? Pa,
rudari znaju da je ovo sve što ja govorim stvar koja je realna, zbog toga što imamo komunikaciju sa svima njima, zbog toga što gospodin Dragoslavljević je bio državni sekretar, pre toga je bio direktor u Resavici, ovo su realne stvari. Propustili smo 2 godine. Jako je loše da propuštamo dalje stvari.
A šta je ranije propušteno? Pa propuštene su godine, a ne 2 godine.
Pa da vam ja kažem, hoćemo da se vratimo u 804. godinu.
Ne, treba samo
ili
da znamo kome se obraćate,
45.
kako da
poverujemo
da se neće greške ponoviti.
Dakle,
to pokušavam
imamo
da saznam.
Jasan plan koji može da vrati samopouzdanje Srbiji. Jasan plan. Evo da vam dam još jedan primjer. Ja živim u Šapcu, to manje više svi znaju. Planina Cer, evo sad će 100 godina Cerske bitke, počeo je Prvi svjetski rat tamo, je mikroklimatski izvanredna za uzgoj jagodičastog voća. Nije bilo vode. 2002. godine 20 hektara je bilo samo pod jagodama. Ja sam bio predsjednik opštine, tad nije bio grad još uvek, pa smo razgovarali šta da radimo sa vodom. Pitao sam jeste kopali bunare, pa kaže nismo, nema vode. Pa kako znate da nema vode kad niste kopali? Da vam skratim priču, iskopali smo taj prvi bunar i našli smo vodu na 70 metara. Danas u Pocerini ima 250 bunara. Onih 20 hektara pod jagodama je danas 1200 hektara.
Samo da mi ne budemo u bunaru. Ističe nam vreme,
čekajte,
molim
kažem,
vas.
1500 ljudi koji radi tih 1200 hektara jagoda je od 5. maja do 20. juna 2013. godine zaradilo 12 miliona evra. To je 7.500, evo sad me pitate šta treba da radimo. Pa to treba da radimo. To je 7.500 evra po familiji. Pitao sam pre neki dan, bio je i gospodin Dinkić tu, kakva to treba investicija, koliko milijardi evra da se uloži da bi 1500 radnika neto zarađivalo 7.500 evra.
I šta vam je Dinkić?
Imamo plan, nije rekao ništa. Imamo dakle plan, možemo da uradimo velike stvari.
Kojim građanima se obraćate? Kome se vi obraćate zapravo?
Evo, dakle, koalicija u kojoj je Srpski pokret obnove obraća se svim građanima Srbije, bez obzira na nacionalnost, na versku pripadnost, na političko opredeljenje, mi ih pozivamo zaista da 16. marta obavezno izađu na izbore.
Ili to isto, ako glasam za vas, to sam htela da budem preciznije, ako glasam za vas, glasam zapravo za Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku.
Pa ne glasam se samo, dakle, za tu stranku, podsjetit ću vas da su na toj listi i druge stranke, da ih ima nekoliko i da mi pokrivamo jedan širok spektar, tu su stranke na levom i desnom političkom centru, ali ono što je bitno da građani sude na osnovu rezultata, ne na osnovu obećanja, i da se podsete i nekih koji su dugo više vladali nego što je Aleksandar Vučić u vladi, i da se podsjetimo da su recimo tada u poljoprivredi subvencije dobijali neki poput Zorana Živkovića, pa je on trećinu svih subvencija jedne godine dobio za vinograde koje je sada prodao i
dobro,
izašao iz poljoprivrede.
Živković nije ovde, pa ne bi sad
nije
nema
on tu, ali jesu ovaj, jeste gospodin Petrović, čije su stranačke kolege u to vreme bile u vladi i donosile takve odluke.
Da vam kažem, gospodin Petrović, mene su isterali iz Demokratske stranke, još jednom da vam kažem, zato što sam bio u manjini i nisu hteli da me slušaju.
Sjećamo se isto da su ovaj kredite pod vrlo povoljnim uslovima koje ne vraćaju dobijali i neki tajkuni iz vaše kraja i bliski vašoj stranci i vama. Dakle, ovo je lepo što ste rekli.
To vam je isto kao i za ove savjetodavci, za ove druge stvari.
Da treba posticati mala poljoprivredna gazdinstva i porodičnu proizvodnju, ali
ja sam ih podsticao kad sam bio ministar.
Nažalost, imamo primere da su dobijali novac iz banaka koji nikad neće vratiti, i neki tajkuni koji su trebali da ulažu u poljoprivrednu proizvodnju, a sad taj novac neće vratiti, pa svi građani moraju da snose troškove njihove pogrešne poslovne politike, ali toga nadam se da neće biti. Garancija za to je pobjeda liste koju predvodi Aleksandar Vučić i na kojoj je Srpski pokret obnove.
Zanimljiva je istorija naše političke scene. Ja vam se najljepše zahvaljujem. Malo ste sad pred kraj ponovo zategli odnose, ali ne bi iznenađenje bilo na sledećim izborima. Možda da baš vi ponovo budete u nekoj koaliciji.
A ovdje se radi samo o činjenicama. Dakle, važno je da govorimo istinite činjenice, a ne koje kakve tu tračave.
Sto istine
kojih,
i laži i činjenice, ali to ne građani odluče
16. Niko koristi nije u životu nikada imao.
Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. Za 2,5 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, potom vodostanje, a onda do 13, kao i svakog radnog dana, pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.
Izbori 2014. Predizborni program.